Менску 23 години. У ефірі «Ночная свобода» у студії Ольга Короткевич. Праз 3 хвилини праский акцент. Выборы у Грузии. Электоральные поводины грузин и белорусов поравновывают с Тбилиси. Наместник головного редактора «Радио Свобода» Александр Лукашук и политолях Тимур Якабашвили. З Менску политолях Юрий Шаусов. Праз полгодины «Дом литератора». У выпуску гутарка с Павлом Северинцем, чья книга «Листы из лесу», написанная на химию мястечку Малое Ситно, названная газетой «Наша Нива» «Лепшая книга 2007 года». Сярод тема у «Дому литератора» обмеркавання видання Валентини Коутун «Покликання» про Евросінню Полоцкую, а так само поезія Кастуся Цвіркі. Ну, а зараз міжнародні новини. Представник Держдепартаменту США Шон Маккормак повіншував Грузію з проведенням виборів у відповідності з міжнародними стандартами, що підтвердила АБСЕ. Керівник заміжної політики Європейського зв'язу Хавєр Соляна назвав вибори у Грузії справжніми альтернативними. Були президент Міхаїл Саакашвілі лідером після підліку більшості голосів, у його крихту більш за 51%. Кандидат від об'єднаної опозиції Ляван Гачачеладзе набирає біля 25%. Злучені Штати Америки переконані, що можливо досягнути погодження відносно розміщення елементів суперспровітряної оборони у Польщі. Тим часом польський бок називає пляни США головною темою візиту у четверу Варшаву намісника міністра заміжних справ Росії Сергія Кисляка. Вашингтон говорить, що система у Польщі повинна боронитися від можливих атак з боку Ірану і Північної Кореї. Росія лічить це погрозою для її безпеки. У Москве напали на активистку оппозиционной коалиции «Другая Россия» 17-годовую Марию Каляду. У выходной она была жестко сбитая, у девчины с трясением мозга и перелом пальца. Представник «Другой России» Александр Аверин лишит, что напад мог быть помстой за удел в акции протесту супрать выников выборов у Державную Думу Российской Федерации. У ефірі Радіо Свободи ми працягуємо випуск новинов. Кількість ахвяров пожару на складі у городі Інчхон у Паўднёвай Кореї досягнула принамсі 35 чоловік. Тіла більшині загиблих були знайдені в основному у цокольному помешканні будинку. Іран припинив поставки природного газу у Туреччину. Паводле офіційного представника турецької нафтогазової компанії, Тегеран гэта патлумашив резким ростом внутрішнього споживання газу з причини холодного надвор'я, при тим, що країна більш не отримлює газу з Туркменістану. Туреччина купляє газ у Ірану від снежня 2001 року. Британія вирішила випустити пам'ятну поштовку з Джеймсом Бондом з нагоди 100-ї від дня народження створальника образу агента 007 Яна Флемінга. На поштовках будуть вияви шести романів Флемінга, серед яких і «Казино Рояль», який був останній екранізацією пригодів Джеймса Бонда. Книги Флемінга були надруковані поміж 1953 і 1960 годами. Ви слухали випуск новин, останній на сьогодні прикладно праз півгодини.
Гэта Радыё Свабода працягвае нашу праграму «Актуальны праскі акцэнт». Якімі былі умовы правядзення прэзідэнцкіх выбараў у Грузіі? Чаму вынік галасавання такі, які атрымаўся? У чым падабенства і ў чым адрозненні электаральных паводзінаў беларусаў і грузінаў? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Тбілісі Александр Лукашук, які выконвае абавязкі галоўнага рэдактара «Радыё Свабода» «Свабодная Еўропа» і палітолях Тімуры Якабашвілі. З Менску палітолях Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Паводле папярэдніх дадзеных грузінскага цэнтра Выбаркаму і вынікам экзіт-полу, на выборах 5 студзеня перамогу атрымаў Міхаіл Саакашвілі, набраўшы больш за 50% галасоў. Ягоны галоўны супернік Лявон Гагачеладзе атрымаў падтрымку прыблізна чвэрці выбаршчыкаў. Чаму Саакашвілі не здолеў паўтарыць свой трыумфальны вынік 2004 году, калі пасля рэвалюцыі ружаў ён набраў на прэзідэнцкіх выбарах 96% галасоў? І чаму ўсё ж такі перамог? Тимур Якабашвили, який ваш отказ?
Во-первых, 96% объясняется тем, что Саакашвили...
По-перше, 96% свидетельствовали про то, что Саакашвили пришел до влады революционным шляхом. Это ненормальный отсоток, и он был обумовлен тотальной стратой доверу до Шеварнадзе. Что тычется выборов 5 студеня, а я думаю, их выники не будут значно отрозниваться от выников экзит-полов, то выборы показали, что в Грузии отбылись радикальные измены у бок демократии, где переможца не может иметь значно больше за 50%. По-другое, те реформы, которые проводились в Грузии, не завсёды популярные. Шоковая терапия, якая проводилась и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере эдукации, видовочно повеличивая колькость незадоволенных. І урад, який міняє вельми шмат і вельми хутка, робить помилки. Відать, самою великою помилкою Саакашвілі, як він сам про це сказав, була ягоная команда. А самою великою ягоною тактичною помилкою був розгон демонстрації при допомозі сили у листопаді минулого року.
Олександр Лукашук, ви приїхали у Грузію за кілька днів до голосування. Что вы можете сказать об ходе выборчей кампании и самого голосования? Насколько прозрыстыми и справедливыми яны были?
Я думаю, Юрий, что тут как раз ключевое слово вот это прозрыстость. Первое, что я побачил, когда я вошел на один из выборчих участков у центра Тбилиси, до меня подошла девушка и попросила показать руки. Я сначала удивился, она стала светить мне на руки неким специальным ультрафиолетовым лихтариком. Оказалось, что все выборщики, которые зарегистрированы, сначала маркируются. В другой раз фактично проголосовать немогчимо. Это небачная фарба, завсёды будет заважная. Другое, что я побачил на этом выборчем участке, это видеокамеры. Две видеокамеры, которые фиксовали все, что отбывалось на территории вокруг самих урнов для голосования, и там, где сидела комиссия и надзиральники. И вот же вся территория была целиком охоплена этими двумя видеокамерами, и весь процесс записывался от момента установки пустой урны и до момента подлику голосов. И третий момент, так само, как и связан с термином прозрыстость, это сама эта урна, она была прозрыстая. Иншими словами, бачно, что там ничего не было, люди заходят в кабинки, нечто там робят, и свои закрытые коперты опускают у эту кабинку. Ну и другое, я говорю на нескольких участках с людьми, стоят люди, и я пытаюсь их, кто вы? Они, кажется, надзиральники. Надзиральники от одной оппозиционной партии, от объединенной оппозиции. Надзиральники от группы поддержки Саакашвили. И они весь час на всех участках и довольно близко. И я пытаюсь, скажите, а как законом у вас, правилами предугледжено? Как близко вы можете стоять? Он скажет, это не предугледжено. Мы можем стоять, мы не можем только перешкоджать. Мы можем стоять вельми близко к столу и лечить. Вот такой у меня особистый досвид был только, Юры, на наших самых первых парламентских выборах еще Верховный Совет СССР 12-го скликания, когда я был в команде одного из удельников выборов Анатолия Вертинского. И вот таким чином мы сапраўды тогда стояли каля столов и глядели лечение голосов. Того часу ніводная з гэтых рысаў ўжо ў Беларусі, як вядома, не ўжывалася.
Спадар Якабашвілі, а што вы маглі б сказаць наконт абвінавачванняў апазіцыі на адрас Саакашвілі ў выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу і няроўнага доступу кандыдатаў да СМІ?
Апазіцыя на тое ёсць апазіцыя, каб крытыкаваць і нахадзіць.
Апазіцыя на тое і апазіцыя, каб крытыкаваць і паўсюль шукаць памылкі ўлады. Я могу сказать, что их обвинувачивание не зусім беспадставное. Так, было выкористание державного ресурсу. Головное, как были институции, которые б могли это зафиксовать и сделать эти факты голосными. Грузинские недержавные организации робили это, и в вынику такие порушения спынились. У нас есть объединенная оппозиция, необъединенная, радикальная оппозиция, вельми радикальная, либеральная, на любой густ. Зрозуміло, што розныя кандыдаты мелі розныя рэсурсы, і адпаведна яны па-рознаму былі прадстаўленыя ў медыях.
Дамініраваў Міхаіл Саакашвілі, дамініраваў таму, што...
Дамінаваў Саакашвілі, бо ў ягонага штабу было больш грошай, каб купіць палітычную рэкламу. На баку Саакашвілі стаялі практычна ўсе прадстаўнікі буйнога бізнесу. З другога боку, мы мелі справу з тэлекампаніяй, якая пачала ўяўляць ужо пагрозу нацыянальнай бяспецы. Тыя відэазапісы, якія былі паказаныя па тэлебачанні, прадэманстравалі, што адзін з кандыдатаў пры дапамозе свайго тэлебачання рыхтаваў вельмі небяспечныя дзеянні ў Тбілісі. На мой погляд, парушэнні, якія былі, не мелі сістэмнага характару. Это былі ці нейкія мясцовыя нехлямяжыя ініцыятывы, ці тэхнічныя парушэнні, ці проста брак палітычнай культуры. Але сістэмных парушэнняў, калі даюцца цэнтралізаваныя каманды зверху фальсіфікаваць, такога не было.
Каманда зверху фальсіфікаваць, такога не было.
Юрый Чавусаў, калі ў красавіку 95-го году на загад прэзідэнта Лукашэнкі былі жорстка збітыя апазіцыйныя дэпутаты парламенту, многія прадказвалі іх пераканаўчы поспех на травеньскіх выбарах таго ж году. Вынікам стаў поўны правал апазіцыі на выбарах. У лістападзе летась прэзідэнт Саакашвілі жорстка здушыў акцыі пратэсту апазіцыі. Вынікам 5 студзеня 2008 году была, паводле экзітполу і папярэднім дадзеным ЦВК, хаця і невялікая, але пераканаўчая перамога Саакашвілі ўжо ў першым туры. На ваш погляд, Саакашвілі перамог дзякуючи таму, што жорстка абышоўся з апазіцыяй у лістападзе летась, ці не гледзячы на гэта?
Юра, ведаеце, некаторыя назіральнікі з Беларусі яшчэ даўна заўважалі, што той народны уздым, які суправаджаў каляровай рэвалюцыі, у тым ліку ў Грузіі, той амаль містычны арэол рэвалюцыйных лідараў, ён у нечым нагадвае тое, што большасць беларусаў адчувалі пасля прэзідэнцкіх выбараў 94 года, калі да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка. Той пасля і надалі рабіў стаўку на харызматычную легітымнасць, скарыстаўшыся ею для ўмацавання аўтарытарнай улады і зруйнавання кволых парасткаў дэмакратыі. А ў Грузіі пасля прыходу да ўлады таксама харызматычнага лідара Міхаіла Саакашвілі, які таксама абапіраўся на папулісцкія лозунгі, ў нечым падобныя па форме да лукашэнкавых, павароту да аўтарытарызму не адбылося, прынамсі не ў той ступені. Ну і вось менавіта ў сілу наяўнасці дэмакратычных інстытутаў і свабодных выбараў, вось мы пачулі пра тую свабодную працэдуру выбарчага працэса, вынікам гэтай электаральнай кампаніі сталася дэманстрацыя некаторага падзення папулярнасці прэзідэнта. Адрозненне, вось, калі параўноўваць беларускую сітуацыю 95 года і актуальную сітуацыю ў Грузіі, якраз у тым, што Грузія ёсць свабодная краіна з вялікімі праблемамі, з вялікімі ўнутранымі супярэчнасцямі, але з свабоднай формай палітычнага працэсу. На Беларусі ж якраз у 95 годзе была распачатая праца па стварэнні механізму выбарчых маніпуляцыяў, завершаную фазу якога мы зараз вось бачым, напрыклад, падчас апошніх выбараў, якія былі ў Беларусі, это мясцовыя выбары. Наша цэнтральная выбарчая камісія заўжды фіксуе, што скаргаў не было, працэс адбываўся нармальна, тэхнічна ўсё было вельмі добра. А тое, што мы назіраем у Грузіі, вось гэтыя спрэчкі, абвінавачанні бакоў, адзін аднаго абвінавачваюць у фальсіфікацыях, гэта ёсць прыгажосць фармуючайся дэмакратыі. І ведаеце, да Саакашвілі можна ставіцца па-рознаму, але юрыдычная адукацыя і дэмакратычны светапогляд – гэта тое, што не дазваляе чалавеку перайсці проста да выкрадання дзяржаўнай улады. Таму вось тыя жорсткія дзеянні, якія прэзідэнт Саакашвілі ўжыў у дачыненні да пратэстоўцаў на вуліцах і ў дачыненні да тэлеканала і медзі, на мой погляд, гэта была дастаткова вялікая памылка Саакашвілі. Магчыма, занадта жорстка ён дзейнічаў. Магчыма, гэта згуляла на руку аб'яднанай апазіцыі. Але вось тыя вынікі, якія зараз агучваюцца, паказваюць, што гэта быў абгрунтаваны крок. Гэта была тая рызыка, якая была абгрунтавана, і, магчыма, гэта дазволіла Грузіі не скаціцца да яшчэ больш жорсткага фармата правядзення выбарчага працэсу.
Александр, цяжкая, але ўсё ж перамога Міхаіла Саакашвілі. Што гэта? Гэта вынік ягонай асабістай харызматычнасці, пра якую вось казаў Юры. Гэта вынік нежадання народу што-небудзь мяняць. Ці гэта плён пэўных поспехаў у эканамічнай і сацыяльнай галінах? Беларускія афіцыйныя медыі распавядаюць пра Грузію як пра край суцэльнай галечы, бязладдзя і карупцыі. Наколькі такі погляд мае рацыю і наколькі сітуацыя змянілася за гады кіравання Саакашвілі?
Юрій, я думаю, што на гэтае пытанне, канешне, лепш за ўсё адкажа наш грузінскі калега Тимур Якабашвілі. Але вось пра тое, што мы гаварылі, ведаеце, вот нашым беларускім слухачам уявіце, што ў дзень выбараў і дні перад выбарамі на экранах тэлевізараў, прычым на таксама на дзяржаўным, тут няма дзяржаўнага тэлебачання, тут публічнае тэлебачанне, але гадзінамі прысутнічаюць Міленкевіч, Казулін, Лябедзька, Вячорка, іншыя лідары палітычнай апазіцыі ў Беларусі. Учора я гадзінамі на розных каналах бачыў іх альбо іх прыхільнікамі, якія давалі тлумачэнні, выказвалі і выказвалі ацэнкі. Згадайце, што адбылося пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, нават перад імі, калі запісаны эфір літаральна некалькі хвілінаў, літаральна скалану вывеў кіраўніка краіны з раўнавагі, і адказам на гэты выступ было фізічнае збіццё аднаго з кандыдатаў Казуліна і затым 5 гадоў турмы. Зусім іншая абстановка і умовы, зусім іншы ўзровень свабоды, у якіх адбываецца працэс цяпер у Грузіі.
Я хацеў бы дадаць.
Я хацеў бы дадаць, паводле нашых дадзеных, паводле экзіт-полу і папярэдніх дадзеных ЦВК, Саакашвілі прайграе выбары ў Тбілісі. Это пэўна вынік таго, што лістападаўскія падзеі адбываліся менавіта ў Тбілісі. Саакашвілі выйграе за кошт іншых рэгіёнаў. Так што падзеі кшталту лістападаўскіх усё ж маюць значэнне. У вялікіх гарадах у Саакашвілі няма пераканаўчай перамогі, а ў некаторых гарадах, як у Тбілісі і ў Кутаісі, ён нават прайграе.
Я не супадаю, як у Тбілісі і Кутаісі, я ж прайграю.
А А еще цікаво нашим слухачам, Максима Юрий, будете ведать, что як розница лозунги головного кандидата оппозиции и лозунги Саакашвили. Лозунг Саакашвили «За Грузию без бедности». Иншими словами, это поворот до социальных проблем, поворот до той критики, якая гучала опошние полгода, особливо опошний месяц. Головный лозунг лидера оппозиции «За Грузию без президента». Потому что головная егоная политическая идея – это претворение Грузии у парламентскую державу. Фактично, что тут уражвает? Уражвает отсутность іншої політичної великої ідеї і альтернативної. У них не йде вибір, скажімо, побудова корпоративної держави, як у Росії. Не йде вибір побудова демократії чи соціалізму, вертання у СССР, як іде говорка у Білорусі. Не йде говорка, скажімо, як на Близькому Сході, ісламський фундаменталізм як альтернатива і форма побудови держави. Тут дискурс національний відбувається все ж таки у рамках одної тільки парадигми, і це демократична парадигма.
Розмову за круглим столом празького акценту ми протягнемо праз хвилину, а зараз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. Сьогодні Роство Христове поводля юліанського календару. Православні білоруси святкують каляди. У Білорусі протягується страйк предпримальників. До протесту долучилися керовці маршрутних таксовок. Усього не працює більш за 60 тисяч чоловік. У минулые выходные на ресурсы белорусского портала Тутбай была здійснена самая могутная у истории белорусского интернету гакерская атака. Поводле попередних выников на дотерминовых президентских выборах у Грузии перемог Михаил Саакашвили. Международные назиральники констатовали, что выборы отповедали демократичным стандартам. У Беларусі буде узмоцнений контроль за якостю продуктів харчування. Про гэта заявіў намеснік міністра сельскай гаспадаркі Міхаіл Савільёў. Ну а зараз працяг праскага акценту. Я нагадаю, что его удельники обмерковывают выники президентских выборов у Грузии. Слово ведущему программы Юрию Дракохрусту.
Спадар Якабашвили, а який ваш отказ на питание? Як змянилася Грузия за 2 года керования Саакашвили? Вы ранее сказали про цену реформ, якую довелось заплатить Саакашвили. А варты яны были той цены?
Часть людей начала жить лучше.
Частка людей начала жить лепше. Калі ўсе жывуць кепска, акрамя невялікай купкі, то гэта ўспрымаецца нармальна. Але калі твой сусед пачынае жыць лепш, гэта пачынае раздражняць. У Грузіі за апошнія гады пачалося фармаванне сярэдняй класы. За апошні год, нягледзячы на эканамічную і візавую блакаду Расіі, быў эканамічны рост больш за 7%. За год было інвеставана 2,5 мільярды даляраў, а для нас гэта вялікія грошы. У кожнага другога грузіна з'явіліся банкаўскія рахункі. За апошнія гады ў краіне было зарэгістравана 350 тысяч новых бізнес-прадпрыемстваў. Бюджэт у параўнанні з часамі Шэварднадзе павялічыўся ў 300 разоў. У Грузіі ўпершыню правялі сумленныя уступныя іспыты ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Гэта вельмі моцна мяняе грамадства.
Гэта вельмі сильна мяняе общество.
На неделю оппозиция закликала народ собраться в центре Тбилиси на митинг протесту супроть фальсификации, как яны кажуть. Юрий Чавусов, на ваш погляд, ці атрымається з гэтага паўтарэння грузинской революции ружаў, украинского майдану, белорусской площади?
Скажем так, чакать от гэтых протестов новой каляровой революции маловерогодно, бо революции по замове вот так не робятся. Хоча за все это будет черговая инсценировка каляровой революции, яких на постсоветской просторы уже было несколько, и у тым ліку до их относится наша белорусская площадь. До того ж, сам Саакашвили демонструя рашучасть не допустить подобного развития подеев, а мы ведаем, что шмат у чым удалыя каляровыя рэвалюцыі былі вынікам бездзеяння дзяржаўных органаў, у першую чаргу праваахоўных. Так што, як мне падаецца, тут малаверагодна чакаць, што гэтыя пратэсты, якія безумоўна могуць быць маштабнымі, малаверагодна, што яны прывядуць да змянення вынікаў выбараў.
Гаспадар Якабашвілі, а які ваш прагноз? Ці атрымаецца рэвалюцыя ружаў 2?
Я думаю, что революции Ружоу-2 все-таки не будет.
Я меркую, что революции Ружоу-2 все же не будет. Сегодня оппозиция собирается на площади, але я меркую, что это спроба поуплывать на выники выборов, а не некая революция.
Дагэтуль няма канчатковых вынікаў ад цэнтра выбаркаму. Казаць цяпер, хто перамог, а хто прайграў, рана. Наш экзіт-пол паказаў хісткія перавышэнні 50% кандыдатам Саакашвілі. Мне здаецца, што цяпер адбываюцца хутчэй псіхалагічныя атакі з абодвух бакоў. Учора Саакашвілі святкаваў перамогу, сёння апазіцыя праводзіць мітынг. Трэба пачакаць канчатковых вынікаў. Тое, што Саакашвілі вынес урокі з таго, што адбылося, это ўжо бачна. Тое, што пасля гэтых выбараў у Грузіі не будзе жадання фальсіфікаваць выбары, это таксама зразумела. Мне здаецца, што выбары 5 студзеня былі самымі лепшымі выбарамі, якія ў нас былі за апошнія 16 гадоў. У цэнтры выбаркамі шмат прадстаўнікоў апазіцыі. За выбарамі назіралі больш за 1000 замежных назіральнікаў. Так што цяпер усе святкуюць ці сумуюць, зыходзячы з дадзеных экзіт-полу, што таксама не зусім нармальна. Ну, гэта трэба аднесці да эксцэнтрычнасці грузінскага народу.
Аднесці да эксцэнтрычнасці грузінскага народу.
Спадалі Кабашвілі, ну, наколькі я зразумеў, тут віноўнік урачыстасці нават не Саакашвілі, а вы. Бо менавіта вы былі адным з арганізатараў экзіт-полу. Аляксандр, вы асвятлялі падзеі на Беларускай плошчы ў сакавіку 2006-га. Падзеі, які Юрый з горычу назваў імітацыяй каляровай рэвалюцыі. А на ваш погляд, ці магчымае зараз у Тбілісі паўтарэнне рэвалюцыі ружаў?
Я не бачу для гэтага ніякіх падстаў. Хаця я гаварыў з многімі людзьмі, якія, асабліва ў Тбілісі, былі незадаволеныя вынікамі і казалі, што я нікога не бачыў, хто б галасаваў за Саакашвілі. Мы пачынаем гаварыць, і аказваецца, гаворка ідзе праз некалькі раёнаў старага Тбілісі, дзе ўзніклі вялікія спрэчкі з мэрыяй за маёмасць. Дзяржава хоча па-свойму распарадзіцца гэтым жытлом. Ідуць такія канкрэтныя як прэтэнзіі. Калега Якабашвілі расказаў мне, і я сам это заўважыў. Ведаеце што, у Грузіі няма ГАІ, ёсць патрулі іх называюць. Людзі вельмі прыгожыя, формы, харошыя машыны, і яны не бяруць хабар, таму што сістэма зараз такая, што взяць хабар, адразу ідзеш у турму і страціш такую харошую працу, такія сацыяльныя льготы. І вот гэтыя дробныя рэчы, да іх так адразу людзі прывыкаюць, як да паветра. І яны перастаюць заўважацца. Але я думаю, што бальшыня все-таки насельніцтва іх цэніць. Сёння ў нас у перадачы грузінскай службы «Радыё Свабода» у нас было шмат тэлефанавання з усёй Грузіі. І вось адзін званок у самым канцы быў слухачкі, які сказал, ведаеце, я вот шмат чула іншых людзей, які кажуць, што былі парушэнні, мы не так прагаласавалі. Яна кажа, а што рабіць мне? Вот я галасавала за Саакашвілі, а як мне цяпер даказаць, і абараніць мае права, каб мой голас улічылі, мне таксама ісці на мітынг. Але это было пытанне, і ў ім не было ніякай, я бы сказаў, такой эмацыйнай напружанасці. Я не думаю, што ў нядзелю у Тбілісі адбудуцца нейкія сутыкненні.
Прэзідэнцкія выбары ў Грузіі сёлета былі спалучаныя з рэферэндумамі аб тэрмінах парламенцкіх выбараў і аб пажаданасці ўступлення краіны ў НАТО. Паводле экзіт-полу на рэферэндуме па НАТА большасць выбаршчыкаў, 61%, выказалася за сябруства краіны ў альянсе. А вось па тэрмінах парламенцкіх выбараў 67% выказаліся за датэрміновыя выбары ў весну сёлета. Хаця прэзідэнт Саакашвілі аддаваў перавагу правядзення выбараў ў восень, як тое прадугледжана законам. Наколькі тэмы рэферэндуму паўплывалі на вынікі галасавання? Якія наступствы будуць мець вынікі рэферэндуму? Спадар Якабашвілі.
Гэта азначае, што насельніцтва цяпер лічыць, што лепш скончыць палітычны працэс за кароткі час і не цягнуць яго на цэлы год. 2008 год будзе цяжкім годам і для Грузіі, і для рэгіёну, і для свету. Мне здаецца, што Саакашвілі не быў надта супраць таго, каб выбары адбыліся ў весну. Я звертаю увагу на тое, што гэта быў плебісцыт, які не мае юрыдычнай сілы, а гэта паказвае настрой народу. Мне здаецца, што хто б не выйграў на гэтых выбарах, ёсць указанне ад народу. Народ хоча парламенцкіх выбараў у весну і народ хоча ў НАТО. Гэта прамы наказ новаму прэзідэнту Грузіі.
Это ўжо прамы наказ новаму прэзідэнту Грузіі.
Для стороннего назіральніка вось той факт, што прэзідэнт Саакашвілі выйграў па адным пытанням, якія былі пастаўлены на рэферэндум, і прайграў па другім пытанні, это найлепшае сведчанне таго, што ўсё ж такі выбарчы працэс адбываўся свабодна, дэмакратычна, справедліва, і што выбары былі сапраўдныя, як кажуць, подлінныя. Што датычыцца пытання пра НАТО, ну, як я разумею, гэта было такое пытанне лакаматыў, якое павінна было выгадна акрэсліць пазітыўныя бакі першай кадэнцыі спадара Саакашвілі, яно сапраўды адыграла сваю ролю, хоць я разумею, што большасць неапазіцыйных кандыдат ад аб'яднанай апазіцыі таксама выступаў за далучэнне да НАТО. То есть гэта ёсць сапраўды выбар и грузинской политической элиты, и грузинского народа. И на мой погляд, вот мы зараз как бы спрашаемся на конт роли этих выборов, значения этих президентских выборов. На мой погляд, про певный час, про несколько год, вот этот день, он будет пригадываться не как день других выборов Саакашвили, а миновито как день, когда упершиню народ страны СНД твердо сказал об долучении до Полночно-Атлантичного звязу. Стратегично это больше важная подея, принципово важная подея.
Раскол Украины по пытанию обступления у НАТО затормозил рух этой краины у накерунку интеграции с Альянсом. Что до Беларуси, то для керавництва краины НАТО нагул зловесный монстр. Але, як показываются опошние опытания, за долучение Беларуси до НАТО выступает только 17% насельництва, а кожный другий супрать. Александр Лукашук, на ваш погляд, какое значение будет иметь учорашнее голосование Грузии относно НАТО?
Я думаю, что Дарчев очень хорошо зауважил одну деталь, что в Советском Союзе, видать, 100% населения было бы супрать вступления в НАТО. Чем меньше советская страна, чем больше она на шляху демократии, тем больше каштовности, которые собой являют НАТО. Бо НАТО это не только, конечно, зброя, это и весь демократичный механизм державы, которые являются сябрами НАТО. Это совсем меньше выбор каштовности. Мне кажется, что у субботу в Грузии отбылось не два референдума, а три референдума. И третий референдум был референдум про революцию ружев. И вот, мне кажется, выники выборов, то, как они проходили, как проходила кампания, как проголосовали выборщики у Грузии, является на самом деле отказом на самый главный референдум. Референдум про революцию ружев. Я не буду отказывать на это питание, але вот користаю махчимость и спытаюсь у господара Тимура. Как вы думаете, про что свечит этот референдум? Який отказ?
Мне кажется, что вчера в Грузии революция в конце концов завершилась.
Мне кажется, что вчера в Грузии революция нарешті завершилась. Революция добрая тогда, когда она завершается. Для меня особисто и для моих коллег была вельми важная заява Саакашвили, який сказал, коли я выиграю, то буду менять команду. Я пришел до влады с революционной командой, а теперь перед нами іншие задачи. Самое важное было то, что Саакашвили, наломавший дрова у листопаде, не стал триматься за владу, а сам сошел в отставку. И он вернул народу выбор, сказавший, коли я помылился, зробите свой выбор. Я гонорюся тем, что в нашей стране это отбылось.
Я горжусь тем, что в нашей стране это произошло.
Тимур уже почав гуторку про наступство выборов, про то, какие высновы с голосования 5 студеня зробить Михаил Саакашвили. Александр, на ваш погляд, а какие высновы зробить с этого грузинская оппозиция, Россия и Захад?
Это очень тяжкое питание. Я могу хиба сказать, какие выводы приходят мне самому в голову, просто как журналисту. Мне кажется, что уровень свободы прессы, уровень свободы журналистики и свободы слова, якая существует сегодня в Грузии, уже достаточно высокий. Теперь питание в том, чи зможе влада научиться так само открыто протягивать той диалог, в який она была вымушена, в який ее подштурхнули. И мне кажется, что у Грузии наступает час тяжкой працы, але и час диалогу, отказом на его, протягом его, как раз и будут парламентские выборы. У этих парламентских выборах и то, как будет выглядеть парламент после их, конечно, у отрознения от президентских, нашмат больше выразным будет голос оппозиции. И в этих новых умовах улада президентская будет вымушена працевать иначе.
Юрий Чавусов, я нагадаю, что нават поводле дадзеных экзит-полу, галоўны конкурент Саакашвили Левон Гагічеладзе набрал каля чверці голосов выборщиков. До того же, как я уже сказал, фактично оппозиция перемогла на референдуме по терминах парламентских выборов. Так какие высновы зробят с выборов яна, Россия, Захад?
На мой погляд, референдум об вступлении интеграции Грузии у НАТО, и он шмат кого в России безумовно напугает. Треба быть подрихтованным до нового уздыму антигрузинской истерии. И, на мой погляд, небезпека еще больше жесткой политики России, она безумовно існує. Причем это будет распаўсюджвацца не только на Грузию, але и на іншие краины. На іншие краины, которые потенциально так само могут быть у сферы уплыва России. Кремль так просто свою сферу уплыву не отдаст. Я думаю, шмат у кого з заходніх назіральнікаў, напэўна, знікне эйфарыя ў дачыненні да новых лідараў, якія прыходзяць да ўлады пад дэмакратычнымі лозунгамі у выніку дэмакратычных каляровых рэвалюцыяў. Іх не трэба ідэалізаваць. Гэта толькі пачатак руху на шляху да дэмакратыі.
Выслухали праскі акцэнт. У абмеркаванні умоваў правядзення і вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Грузіі ўдзельнічалі з Тбілісі Аляксандр Лукашук, які выконвае абавязкі галоўнага рэдактара радыё «Свабода, свабодная Еўропа», і палітолях Тімуры Якабашвілі, з Менску палітолях Юрый Чавусаў. У празе праграму вёў Юрый Дракахруст.
У ефіры «Начная свабода» у Менску 23 гадзіны 30 хвілін у студыі Вольга Караткевіч. Праз 3 хвіліны «Дом літаратара» у выпуску сярод іншага гутарка з Павлом Севярынцам, чыя кніга «Лісты з лесу», напісаная на хімію мястэчку Малое Сітна, названая газетай «Наша Ніва» лепшай кнігай 2007 году. Таксама абмеркаванне выдання Валянціны Коўтун «Пакліканне» пра Еўфрасінню Полацкую, а таксама паэзія Кастуся Цвіркі. Ну а зараз навіны. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Шон Маккормак павіншаваў Грузію з правядзеннем выбараў у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі, што пацвердзіла АБСЭ. Кіраўнік замежнай палітыкі Еўрапейскага звязу Хавіер Саляна назваў выбары ў Грузіі сапраўднымі альтэрнатыўнымі. Былы прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі лідарам пасля падліку бальшыні галасоў у яго больш за 52%. На другім месцы кандыдат ад аб'яднанай апазіцыі Ляван Гачачыладзе. Злучаныя Штаты Амерыкі перакананыя, што магчыма дасягнуць пагаднення адносна размяшчэння элементаў супрацьпаветранай абароны ў Польшчы. Тым часам польскі бок называе планы ЗША галоўнай тэмай візіту ў чацверу Варшаву намесніка міністра замежных справаў Расіі Сергія Кісляка. Вашынгтон гаворыць, што сістэма ў Польшчы павінна бараніць ад магчымых атак з боку Ірану і Паўночнай Карэі. Расія лічыць гэта пагрозай для яе бяспекі. У Москве напали на активистку оппозиционной коалиции «Другая Россия» 17-годовую Марию Каляду. У выходные она была жорстко сбитая. У девчины страсенье мозгу и перелом пальца. Представник «Другой России» Александр Аверин лічит, что напад мог быть помстой за удел в акции протесту супрацьвыдников выборов у Державную думу Российской Федерации. Міністэрства абароны ЗША паведаміла пра сур'ёзны інцыдэнт паміж іранскімі і амерыканскімі марскімі суднамі, які адбыўся 5 студзеня. Паводле Пентагону, 5 іранскіх караблёў зрабілі шэраг агрэсіўных манеўраў супраць 3 амерыканскіх у Амурскай затоцы, якая злучае Персідскую затоку з Арабійскім морам. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Я нагадаю, што нашыя перадачы можна чытаць, а таксама слухаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Ну і зараз некаторыя паведамленні з Беларусі. Сёння Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Праваслаўныя беларусы святкуюць каляды. Я далучаюся да віншаванняў. У Беларусі працягваецца страйк прадпрымальнікаў. Да пратэсту далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуюць больш за 60 тысяч чалавек. У мінулыя выходныя на рэсурсы беларускага порталу TutBY была зробленая самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнэту хакерская атака. У Беларусі будзе ўзмоцнены кантроль за якасцю прадуктаў харчавання. Пра гэта паведаміў намеснік міністра сельскай гаспадаркі Міхаіл Савельеў. Я нагадаю, што круглыя суткі ў Менску працуе наш тэлефон для сувязі, нумар 266-39-52. Заставайцеся са свабодай.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 101 выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Кніга году 2007 паводле газеты «Наша Ніва» стаў зборнік эсэ Павла Севярынца «Лісты з лесу». Ён напісаў іх на Полаччыне ў вёсцы Малое Сітна, куды быў высланы на прымусовыя працы за актыўную палітычную дзейнасць. У нашай праграме гутарка з Павлам Севярынцам. Летась у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла кніга Валянціны Коўтун «Пакліканыя», прысвечаная славутай беларускай асветніцы Еўфрасінні Полацкай. Гэтая кніга ў полі зроку крытыка Ігара Запруцкага. Мастацкі летапіс сваёй роднай вёскі Зялёная Дуброва ў Старадароўскім раёне стварыў паэт Кастусь Цвірка. Ён выдаў кнігу «Будзіла вёску Берасцянка». За 1937 год загінула і знікла без следу больш жыхароў Зялёнай Дубровы, чым за 4 гады вайны. З Кастусём Цвіркам сустрэўся Міхась Скобла. Вы пачуеце фрагменты кнігі ў аўтарскім чытанні. Книгой году 2007 поводле газеты «Наша Нива» стал сборник эссе Павла Северинца «Листы з лесу». Ён написал яе на Полочине, у вёсцы Малое Ситна, куды был высланы на примусовые працы за активную политичную деятельность. Первое эссе у книзе датавана 16 вересня 2005 году, а пошнее 1 червеня 2007 году. Помеж гэтыми датами у автора амаль 2 года тяжкой физичной працы на лесонарыхтовках и 2 года працы свободной и духовной у дачыненнях с тамтейшими людьми. З гэтага и нараджаліся эсэ, якія штотыдзень друкавала наша Ніва. «Лісты з лесу» – 5-я книга Павла Северинца. У нашай менской студии з ім гутарыць Валянціна Аксак.
Пачну хіба з віншаванняў. Па-першае, з калядамі, па-другое, з Новым годам, па-трэцяе, з днём народзінаў, які вы адсвяткавалі 30 снежня, па-чацвёртае, з уступленнем у саюз беларускіх пісьменнікаў, ну і, мне здаецца, падзеі года ў вашым творчым жыцці, гэта тое, што і прывяло вас на нашае запрашэнне сёння ў нашую студыю. А менавіта, перад каталіцкімі калядамі газета «Наша Ніва» правяла традыцыйны рэйтынг кніга ў году. Скажыце, калі ласка, ці чакалі вы, то ваша кніга «Лісты з лесу» патрапіць у наш аніўскі спіс.
Спадзяваўся, што кніга будзе заўважана экспертамі.
А як успрынялі той факт, што не толькі заўважылі, але нягледзячы на тое, што ў гэтым спісе фігуравалі кнігі вельмі і вельмі знаных беларускіх літаратараў, ваша кніга з вялікім адрывам ад іншых апынулася на першым месцы і была названая кнігай году.
Быў прыемна шакаваны, скажу шчыра. Дзякую Богу за тое, што Андрэю Дуньку прыйшла ў галаву такая ідэя. И он пропоновал мне писать эти листы, и дякую Богу, что дал мне магчимость писать амаль 2 года.
В прадмове до книги вы написали, что она есть спробою знайсти беларуса у гушчары ягонай души, и запрашаете читачок деля гэтых пошуков у дрымотный беларусский лес, який паўстае со сторонок вашей книги на конкретным лапик Украины с реальными яго насельниками на поўначы Полацкага району. А сами вы можете уже сказать, что знайшли примусово працуючи, примусово живучи, і можна сказаць, што і прымусова на пачатку пішучы на заданне галоўнага рэдактара нашай Нівы пра тое, што вы там робіце, як вы ўспрымаеце тое сваё жыццё ў высылцы на поўначы Беларусі. Так вось, ці знайшлі вы там беларуса у той дрымотнай і далёкай ад цывілізацыі мясціне?
Пэўна, знайшоў, магу сказаць гэта таму, што гэта не проста лес. Гэта Полачына, дзе адчуваецца тысячагадовая глыбіня беларускай гісторыі. З самых пачаткаў, з хрышчэння, з часу Фрасіні і ўся слава. Руіны тае Беларусь адгадваюцца і дагэтуль. Сённяшні Беларусь там вельмі і вельмі моцна разбураны. Это той першапачатковы вобраз, які паўстаў палачане, крывічы, і зараз знішчаны стагоддзямі акупацыі, алкаголем, безвер'ем, крыміналам. Гэткага беларуса я пабачыў, але пабачыў і таго беларуса, якога мы ўсе спадзяваемся ўбачыць, веруючага, беларуса, які любіць сваю краіну.
Ваша кніга не прадаецца ў кнігарнях, з яе аўтарам чытачам немагчыма наладзіць сустрэчу, а за спробу прэзентацыі вас нават знявольвалі. А ці вядома вам нешта пра тое, ці дайшла ваша кніга ў тыя месцы, дзе яна была напісана, і як успрынялі жыхары вёскі Малое Сітна услаўленне іх радзімы ў вашай кнізе і увекавечанне ў пэўным сэнсе і іх.
Кніга дайшла, гэта ведаю пэўна, перадаваў, чыталі з вялізнай цікавасцю. Многія дзякавалі. Не думаю, што ўсе героі кнігі будуць дужа задаволеныя, бо задача, якая стаяла пры напісанні гэтых нарысаў, пісаць праўду, але зрэшты вельмі шмат становішчых водгукаў было яшчэ, калі публікаваліся эсэ ў газеце «Наша Ніва».
А бібліятэка, школа ў тых мясцінах зацікавілася вашай кнігай?
Да бібліятэкі, да школы вот ці дайшло, пакуль што яшчэ не ведаю. Мы перазвоньваемся даволі рэгулярна з тымі людзьмі, якія там засталіся, з майстрыцай, з дэпутаткай тамтэйшага сельскага савета, з тымі людзьмі, якія працуюць там, з жыхарамі. Запытаюся абавязкова.
Вашы героі жывыя людзі, і ўсё ж такі яны сталі літаратурнымі персанажамі. Наколькі праўдзіва вы імкнуліся паказаць тых людзей, з кім вас звёў лёс, ці ўсё-ткі вы апрацоўвалі, рабілі нейкую тыпізацыю характараў?
Стараўся пісаць праўдзіва, але ж бачыце, у рамкі аднаго эсэ немагчыма ўціснуць характар. Таму і ў асабістых главках, дзе даводзілася пісаць менавіта чалавека, мне давялося толькі пісаць пра нейкае вот знешняе адлюстраванне, пра такі кадр нейкага кліпу. Таму той ступені, у якой давалі магчымасці эсэ, писал правду.
Вы назвали книгу ваших дописов «З места примусовой працы на полночи Беларуси «Листы из лесу». У этой назве читается такая выразная аллюзия на листы с подшибеницы Кастуся Калиновского. Ти усведомляете вы себе сегодня автором такой же роли и отказности, якую отчувал керавник вызвольного повстання 1863-64 годов?
Калиновский, ягоные поплечники жили и писали свои листы в непоравнально более жестких умовах, чем есть зараз. Герои минулых стагодзяў стоять выше. Але пэўная роля и пэўная пакликанне есть. Бог дал нам народиться тут не сдарма.
Ти отчуваете вы себе белорусским литератором?
Письменником отчуваю. И в большей степени, чем политиком. Это докладно могу сказать. Вот до этого отчуваю пакликанне беспосереднее.
И что на письмовом столе литератора Паула Северинца сёння?
Сёння роман про Беларусь. Апроч гэтага версия национальной идеи, якая будет пэўна называться «Люблю Беларусь» с фотоздымками у твердой вокладцы.
Дякую за гутарку и желаем, каб ваши новые книги становились бестселлерами.
С Паулом Северинцем гутарила Валентина Аксак. Нагодой для гутарки стал выбор экспертов газеты «Наша Нива». Яны признали книгу Северинца «Листы из лесу» лепшей книгой 2007 года. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора» и после короткой обвестки разваги Игоря Запруцкого про книгу Валентины Коутен «Покликанные», присвеченную Евфросинне Полоцкой.
За советским часом на званицах некоторых храмов висели звычайные рейки. Сегодня в городе чи мястечку звыклым становится переголос звонов, а на звонара вучать у адмысловых школах. Говорит керовник Витебской звонной школы Змитер Гаранский.
Не за утульностью люди идут на звонницу. Існує такий спектакль «Звон не молитва». Так вот, на самой справе звон – это и есть молитва.
Передачу Міхася Скоблы «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи» слухайте у нашем эфире завтра. Евфросинья Полоцкая – одна из нешматликих историчных особов, якія незменно выкликают увагу письменников. Ёй присвечены прозаичные и поэтичные творы Ларисы Гениюш, Вольги Ипатовой, Владимира Орлова, Таисы Бондар. Вось и летась у выдавецтве «Мастацкая литература» вышла книга Валентины Коутун под назвой «Покликанная», присвеченная славутой осветнице. Сёння гэтая книга у поле зроку критика Игора Запруцкого.
Хемінгуэй писал, с письменниками отбывается розное. У пэўным узросте письменники мужчины перетвораются у буркливых бабулек. Письменницы становятся Жаннами Дарк, але не вызначаются яе боевым духом. И одни и другие уявляют себе духовными проводерами. Есть и такие, кто спробуя выратовать душу своими писаннями. Кожные 18 году у белорусской жаночей прозе паўстае буйны твор, присвеченный Евфросинне Полоцкой. И она обраная, а пишут про яе поклик. Так и называется роман «Житие Валентины Коутен», шиковно выдаден еще лето у мастацкой литературы. Мне подобается рызыкоўнасць письменницы. И она в черговый раз вернулась до новой темы. Згадаю о повесть Вольги Ипатовой «Предислава» 1971 год и роман Таисы Бондар «Спокуса» 1989. Три авторки-ровесницы у розный час берутся показать славную постать нашего сярэднявечча. У чым сакрэт? Коутун признается. Распачаць стварэнне романа «Жыцця» падзвігла мяне праца ў міжнародным жаночым фондзе Святой Евфросіні Полоцкай. Аднак узяцца за пісьменніцкае пяро насмелілася я толькі пасля неардынарнай падзеі начнога аб'яўлення мне самой Евфросіні. Не стаўлю пад сумнеў такое тлумачэнне, але ў літаратуры ёсць і магутныя аб'ектыўныя фактары. Ці не заканамернасць, што з зайздроснай цыклічнасцю пісьменніцы адчуваюць патрэбу асэнсавання зробленага асветніцай. Знову подкресливаюць яе значэнне для нацыянальнай культуры. Пры гэтым кожны раз ёсць змена эстэтычных ракурсаў. Але чэрпаць звесткі можна толькі ж з адной крыніцы – невялікага жыцця Евфросіні Полоцкай. У такой сітуацыі цяжка пазбегчы схематызму і наўпроставага дыдактызму. Напісаная з маладым імпэтам аповесць «Прадыслава» Вольгі Іпатавай сталася знакавай для пачатку 70-х. Гэта быў удалы замах на караткевічаўскую манаполію ў гістарычнай прозе. І сёння аповесць не ўспрымаецца успрымаецца як твор дэвальвіраваны. З раманам Таісы Бондар «Спакуса», на мой погляд, сітуацыя іншая. Вяласюжэтны 400-старонкавы раман, такія зараз называюць паралельнымі, прысвечаны не толькі полацкай асветніцы, але і розным праявам жыцця 70-80-х гадоў мінулага стагоддзя. Калі верыць аўтарцы, савецкіх беларусаў можна падзяліць на тры катэгорыі: палкіх маралізатараў, прыстасаванцаў і іх падманутых ахвяраў. Бондар нядрэнна ведае інтрыгі ў творчым бамондзе, але менш утульна адчувае сябе ў рэаліях 12-га стагоддзя. Героі па-класіцыску падзелены на станоўчых і адмоўных, што разам з дыдактыкай апусціла раман ніжэй нейкай мастацкай планкі. Істотна, што Валянціна Коўтун, як супрацоўніца выдавецтва, мела дачыненне да выхаду «Спакусы». І яе сённяшнія пакліканыя, як творчая спрэчка з папярэдніцай. Кажуць, што жаночы гістарычны раман абавязкова намалюе эпізоды з бульбай у дакалумбаўскі перыяд. Аднак не нон-дакументалізм у ім асноўнае. У ім ключавую ролю граюць эмансіпіраваныя жанчыны. Але, мабыць, рэдка у эксперыментальнага гістарычнага жаночага рамана можа быць шматлікі чытач. Быў час, калі пісьменнікі імкнуліся да прастаты, потым проста абвясцілі прымітыўным. У 90-е празаікі дружна ўзяліся пісаць складана, цьмяна, містычна і з намерам адлюстроўваць сюррэалістычнае у натуралістычных карцінах. Той час вызначыўся і нейкай эпідэміяй хрысціянскага неафіцтва. Тысячы несвядомых атэістаў пабеглі ў царкву. Нечакана адкрылася малавядомая раней міфалогія. Усё гэта паўплывала на змест твораў і іх форму. Вось тая плазма, з якой нарадзіўся раман «Пакліканыя». Аўтарка адлюстравала ўласнае бачанне 12-га стагоддзя. На старонках «Пакліканых» у галоўнай гераіні многа паклоннікаў, заступнікаў, апекуноў. Аўтарка прапануе сінтэз кананічнага жыцця з прыгодніцкай прозай. І ў Храсінне амаль ідэальная асоба. Праўда, пісьменніца прыбушае гераіню зведаць каханне, і плоцкае ў тым ліку, з юнаком ніжэйшага сацыяльнага паходжання. Іх пачуццё намалявана шчырым і ўзаемным. Але яго фізіялагічная рэалізацыя хутчэй сведчыць не пра праўду жыцця, а пра погляды аўтаркі. Яна імкнецца да жарсцівай драматызацыі падзей. У творы шмат унутраных маналогаў гераіні як сродкаў псіхалагічнага раскрыцця. Але спецыфіка аповеду надзелена не столькі рысамі раманнасці, колькі навелістычнасці. Ёсць ланцуг больш-менш кароткіх сцэн і эпізодаў, якія маюць свае кульмінацыі. Але ў сукупнасці пакідаецца ўражанне статычнасці. Раман пісаўся на працягу амаль 10 гадоў. На мой погляд, заключныя часткі яго можна прызнаць больш удалымі. І прычына не толькі ва ўсходняй экзотыцы, яскравых апісаннях паломніцтва, але і ў большай дынаміцы. Няма патрэбы пераказваць змест, нават пералічваць аўтарскія вобразныя, кампазіцыйныя і стылёвыя знаходкі. У тым, што іх нямала, можа пераканацца кожны. Няхай «Пакліканыя» зацікавяць паспольства. Знаёмцеся з партрэтам асветніцы, народжаным на мяжы тысячагоддзяў. Гэта варта зрабіць яшчэ і таму, што можа Валянціна Коўтун, калі вярнуцца да Хемінгуэя, «Пакліканымі» імкнулася выратаваць сваю душу.
Прагучалі развагі крытыка Ігара Запруцкага пра кнігу Валянціны Коўтун «Пакліканыя», прысвечаную Эўфрасінні Полацкай. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Кастусём Цвіркам і фрагменты яго кнігі «Будзіла вёску Берасцянка» ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі адзначаецца Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Працягваецца страйк прадпрымальнікаў, да пратэсту далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. У мінулыя выходныя на ресурсы беларускага парталу «Тутбай» была здзейснена самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнэту гакерская атака. Паводле папярэдніх вынікаў, на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі перамог Міхаіл Саакашвілі. Міжнародныя назіральнікі канстатавалі, што выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. У Беларусі будзе ўзмоцнены кантроль за якасцю прадуктаў харчавання. Аб гэтым заявіў намеснік міністра сельскай гаспадаркі Міхаіл Савельеў. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка.
Мастацкі летапіс сваёй роднай вёскі Зялёная Дуброва ў Старадароўскім раёне стварыў паэт Кастусь Цвірка. Ён напісаў кнігу «Будзіла вёску Берасцянка». Пры канцы мінулага году кніга выйшла ў выдавецтве «Беларускі кнігазбор». За сваю стогадовую гісторыю вёска перажыла немала драматычных падзеяў. Прыкладам, за 1937 год загінула і знікла без следу больш зялёнадуброўцаў, чым за 4 гады вайны. С аўтарам кнігі сустрэўся Міхась Скобла.
Гаспадар Кастусі, нават не кожны беларускі горад мае сваю напісаную гісторыю. А тут цэлая кніга на 300 старонак пра невялікую лясную вёску. Як у вас узнікла ідэя пісаць кнігу пра сваю зялёную Дуброву?
Ну, ідэя гэта, па-моему, натуральна. Кожны хоча расказаць пра сваё роднае родавае гняздо. Тут я нарадзіўся, тут жылі мае продкі, бацькі, людзі, з якімі я жыў. І, конечно, ўсё гэта дорага, і хацелася расказаць і пра гісторыю сваёй роднай вёскі, пра яе людзей.
А самой вёсцы колькі гадоў?
А самой вёсцы ўжо больш, чым 100 гадоў. А яна ўтварылася недзе ў самым пачатку 20-го стагоддзя, на месцы расцяроба, расцярабілі лес, вывезлі і гэтую зямлю купілі мае продкі.
Практычна пра кожную зялёнадуброўскую сям'ю ў кнізе невялікі сюжэт, жыццяпіс яе. Як успрынялі вашы аднавяскоўцы той факт, што яны героі кнігі?
Успрынялі вельмі добра, пачалі цікавіцца, і я ўсім эту кніжку падараваў, і, канешне, усе чыталі, і цяпер чытаюць, і цяпер і звоняць, хто не меў кнігі, каб набыць яе.
Мне вельмі блізкая вашая кніга, таму што ў свой час я пісаў гісторыю свайго роднага мястэчка Дзярэчын, што на Зэльвіншчыне. І прызнаюся вам, сядаючы за пісьмовы стол, я меў пад рукамі цэлыя стосы архіўных дакументаў, дзе знаходзілі факты з мінуўшчыны вёскі вы.
Перш за ўсё я знаходзіў гэтыя факты ў расказах людзей. Тое, што мне расказвалі, што я сам бачыў, усё гэта пакладзена ў аснову гэтай кніжкі. Проста жывыя апавяданні. Ну і І, канешне, са сваіх уласных успамінаў. Усё гэта, вся гісторыя, большая частка, большая палова гэтай гісторыі прайшла ў мяне перад вачыма. Ну і, канешне, напрыклад, 1937 год, калектарызацыю, гэта я ўжо напісаў па расказах людзей. Я ж сябраваў з усімі гэтымі дзецьмі ворагаў народа. Іх загінула ў 37 годзе, можа, болей, чым у гэту айчынную вайну.
Мяне, як чытача, асабліва ўразілі тыя старонкі вашай кнігі, дзе якраз пра вайну, і дзе апісваюцца налёты партызанаў на Зялёную Дуброву і на недалёкую вёску Дражна. Чым вы маглі патлумачыць такое стаўленне партызанаў да сваіх людзей, як да ворагаў?
Тут бачыце, у дачыненні да Зялёнай Дубровы налёта там не было, але там партызаны ў першыя дні вайны сустрэлі акружэнцаў, і якраз з Украіны яны былі людзі і прыбіраліся дадому. А партызаны наляцелі, акружэнцы, дзерціры і ксенцы паставілі і расстралялі іх.
Мы яшчэ сёння пачуем пра гісторыю Другой сусветнай вайны, апісаную на старонках кнігі «Будзіла вёску Берасцянка». Але, спадар Кастусь, я не магу не задаць вам пытання адносна дзейнасці выдавецтва «Беларускі кнігазбор», дзе вы галоўны рэдактар. Што за 2007 год пабачыла свет у слыннай серыі і што плянуецца да выдання?
У 2007 годзе у нас выйшлі такія тамы «Беларуская кнігазбора». Гэта старажытная беларуская літаратура, у якой пададзены творы пісьменнікаў ад 12 да 17 стагоддзяў. Да юбілею Якуба Коласа мы выпусцілі вельмі салідны том, у які ўвайшлі самыя важнейшыя яго вершы, яго важнейшыя паэмы, яго апавяданні, артыкулы. І зусім недаўна выйшаў том выбранага навукоўца, піянера славянознаўства ў Беларусі Зарыяна Даленгі-Хадакоўскага. Ну, і зусім ужо недаўна мы атрымалі далі сигнальний екземпляр вибраного нашого знакомитого науковця, сучасника Адама Мальдіса.
Дякую, спадар Кастусь. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора». Сьогодні наш гость, письменник і видавець Кастусь Цвірка. На закінчення, поводля традиції, прогучить у авторському читанні фрагмент з нової книги Кастуся Цвірки «Будила вёску Берасцянка».
Тільки фрагмент, а там у гэтым разделе рассказывается про тое, як партызаны хацелі знішчыць паліцэйскі гарнізон у нашым сельсавеце вёсцы Дражні. Здарылася гэта раніцы 14 красавіка 1943 года, акурат перад Вялікаднем, у чысты чацвер. Людзі толькі прачыналіся, калі кругом ўшчалася страляніна. Асабліва моцна і часа стралялі ў засценку адной з дражнанскіх вуліц. Засценкаўцы спачатку хаваліся адкуль у хатах, кладучыся на падлогу. Але тут угледзелі, што пачалі гарэць самі хаты, хлявы, свірны. Таму кінуліся хавацца ў гародах, у ямах, у разорах. Тых жа, хто не паспеў схавацца, хто мітусіўся ў разгубленні, і сполах у дварах расстрэльвалі ва ўпор нечаканыя налётнікі, не разбіраючы жанчыны гэта старыя дзяды ці дзеці. Паранены дабівалі прыкладамі вінтовак і аўтаматаў, бязлітасна даразалі кінжаламі і нажамі. Той, хто гэта чытае, пэўніш, думае, што я апісваю тут карную аперацыю эсэсаўцаў, налёт нямецкіх фашыстаў на адну з беларускіх вёсак, пра што мы немало наслухаліся, нагледзеліся па тэлевізары і начыталіся ў газетах і кнігах. Не, гэта пабоішча мірнага насельніцтва вёскі Дражні майго старадарожскага раёна ўчынілі не немцы, не іх прыслужнікі і паліцаі, а нашы савецкія партызаны, так званыя народным сцівцам. Не верыце, тады едзьце ў Дражню, там, у засценку, адной з яе вуліц, раскажуць вам пра тую партызанскую разню ва ўсёй аголенай праўдзе. Я сяжу на лавацы пры плоце з Флёрыкам, па пашпарце Фёдрам Матусевічам, ужо даўно пенсіянерам, якому тады было ўсяго 7 гадоў. Калі пачалася страляніна, у хаце былі з ім маці, яго 5-гадовая сястрычка і бабуля, мацерына маці. Што ж да бацькі, то ён быў на фронце, ваяваў з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Потым на яго прыйшла пахаронка, дзе гаварылася, што Александр Матусевіч, абараняючы радзіму, геройску загінуў на Ленінградскім фронце. Хавацца адкуль сям'я фронтавіка кінулася ў загадзя выкапаную на всякий выпадак маленькую зямлянку за дваром. Раптам на дварэ запахла дымам, палыхнула полымем. Гэта загарэліся хлявы і хата. Убачыўшы там людзей з чырвонымі зорачкамі на шапках і зразумеўшы, што гэта свае партызаны, бабуля выбегла з зямлянкі, каб выпусціць з хлява скаціну, не даць і згарэць. Сыночкі, я толькі адчыню хлеў. Сыночкі, іх было ў падворку двое ці трое, далі ёй уратаваць ад агню карову, свіней, але самую не пашкадаваць. Тут жа, не задумваючыся, у нейкім дзікім азвярэнні паласнулі па бабулі сваіх 10 зарадак. Яна адразу ж абмякла, павалілася ў дзвярах хлява, які сама займаўся агнём. Адтуль партызаны падскочылі да зямлянкі. Ану, вылазьце, или бросім гранату. На грозны вокрык партызан Флёрыкава маці, падхапіўшы дачку Зою і патуліўшы яе адной рукой да грудзей, а другой, узяўшы за ручку сына, вывела дзяцей з той зямлянкі яму. Ледзьве яны вылезлі, як партызаны пачалі ва ўпор страляць па матеры з дзецьмі. Першыя кулі трапілі ў галоўку 5-гадовай дачкі. Яна, заліваючыся кровёю, вывалілася з мацерных рук. У тую ж хвіліну прастрэленая кулямі пахіснулася і ўпала вобзем і матка. Флёрыку ўдалося адскочыць у бок ад паўсівага рот. Усё ж маці, якой на вылёт прастрэлілі рот, і маленькая Зося засталіся жывыя. Назаўтра іх адвезлі ў старыя дарогі ў бальніцу, дзе і аддратавалі. На вялікі жаль, сястрычка Зоя праз 5 гадоў, калі ёй не было 10, памерла ад ран. Бабуля ж згарэла тады ў хлеве. Пасля налёту знайшлі толькі яе абгарэлыя постачкі. Па праўдзе ж, дражанскі паліцэйскі гарнізон не быў разгромлены тады. Ні поўнасцю, ні часткова. 78 паліцаяў, з якіх складаўся гарнізон, у тым баі быў забіты толькі адзін. Ён, вышыўшы з дота, глядзеў у бінокль, як партызаны зачышчаюць за сценак. Забіла яго, як мне казалі, зусім выпадкова шалёнай кулі, пушчанай у мірных засценкаўцы. Я гутару з многімі дражанцамі, засценкаўцамі, яким пошанцала уратоваться от того побоища. Звычайно, старые люди за стенкой святочными днями уходят посядеть на лавочках каля своих хат. Да их и я подсаживался, с некоторыми сустракался в Минску, где они обжилися. Ихние вспоминки про эту страшную первовеликодную раницу 1943 года немогчимо было мне слухать без великого душевного боли.
Кастусь Цвірка читав фрагменти своєї книги «Будила вёску Берастянка». І на гэтым ми заканчиваємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 12 студзеня.
Новини свободи.
Головне питання журналістики – «Що, де, коли, як?»
У ефірі «Свободи» – гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини «Свободи».
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою.